Prebiților, este un prilej de aleasă bucurie să vă pot saluta în numele Domnului Iisus Hristos și să doresc din toată inima ca El să vă binecuvinteze. Mă bucur să ne întâlnim în această seară și fiecare întâlnire cu frații este pentru mine un ales har. Mi-a plăcut totdeauna părtășia cu frații. Mi-a plăcut de copil să mă bucur cu biserica, așa cum era. Când am început, când am fost, erau câțiva frați, câteva surori, apoi biserica s-a dezvoltat. Totdeauna mi-a plăcut, spuneam și repet, părtășia aceasta. Ar mai cu seamă în ultima vreme, parcă mai mult prețuiesc asemenea întâlniri și posibilități ca împreună să glorificăm pe Domnul. Pentru că mereu simt că poate să fie printre puținele împrejurări pe care le mai am la dispoziție ca să fiu împreună cu frații. Probleme sunt, aveți și voi, am și eu, nu intru în detalii. Spuneam soției, într-un anumit timp, dacă îmi va lipsi ceva atunci când nu o să mai pot să fiu atât de activ, îmi va lipsi părtășia cu frații, cu frații slujitori, bisericile. Dar Dumnezeu este Cel care cântărește toate lucrurile și ne lăsăm în mâna Lui. Slăvit să fie Domnul! Pentru că m-au frământat mult anumite stări pe care le-am avut. Unii știți, cu 9 ani și ceva, în astăzi 15, da? Așa, deci peste 3 zile sunt exact 9 ani și 2 luni. A fost operat de inimă, deschis, și-au făcut medicii slujba, și-au făcut-o bine, pentru că a fost degetul lui Dumnezeu acolo, pentru că s-au mirat ei înșiși și după numai o zi de la intervenție, au spus, noi nu înțelegem nimic, ne depășește, nu știm de ce așa, de ce asta, de ce asta, de ce asta, mi-au înșelat câteva lucruri care mi se păreau că trebuiau să se producă la o persoană care era operată așa. Și a spus, în cazul tău nu este nici unul dintre acești factori prezent. Și i-a explicat fratele care era cu mine acolo că pentru cauza asta s-au rugat biserici, printre care și voi. V-am mulțumit și în altă împrejurare, vă mulțumesc și în această seară pentru ceea ce ați făcut. Dar vreau să spun, au apărut niște simptome, niște dureri, într-o anumită parte a nopții, mai spre dimineață, așa, și ori de câte ori veneau acele dureri și stările acestea și în alte împrejurări de tensiuni sau de oboseală, mă gândeam, au trecut ani. Trecut ani și am numărat 7 ani, 8 ani, se apropie 9 ani și mi s-a spus în Germania că operația aceasta aduce anumite stări bune, cam 10 ani, unul mai îngăduitor cu mine a spus 15 ani și începeam să fac socoteli. Până când, într-o sâmbătă spre duminică, am avut din nou aceleași manifestări cu dureri în zona inimii și transferându-se spre piept și spre gât și iar socoteli. Apropiu de 9 ani, păcat, mai sunt încă 6 necăsătoriți între copii. Știți cum facem noi, socoteli oamenii, nu-i așa? Și tot m-am frământat așa și cu cât mă frământam, tensiunea creștea. Într-un târziu, după ora 5 spre 6, am adormit, m-am trezit apoi la timp, m-am pregătit să merg la casa de rugăciune și la 8 jumătate, când trebuia să ies din casă, mi-am lăsat telefonul în casă, nu-l duc la biserică decât dacă uit și atunci îl las în mașină sau îl închid, pentru că telefonul e binecuvântat și te slujește dacă nu-l duci la biserică. Noi suntem binecuvântați și copiii noștri sunt binecuvântați și nepoții sunt binecuvântați când vin la biserică, dar fără telefon. Și a sunat telefonul, l-am luat și de la peste 300 de kilometri distanță, o persoană mi-a spus, o soră era, a spus, frate Rome, s-a recomandat, sunt eu, Și mă iertați că vă rețin, cred că mergeți la adunare, da, sigur, și era chiar ultimul moment și zice, am avut o înștiințare din partea lui Dumnezeu și a trebuit, m-am văzut silită să vă spun. Domnul mi-a zis să vă spun, de ce te scoli noaptea? De ce faci socoteli? De ce faci calcule? De ce îți numeri ani? De ce socoteli zilele? Nu sunt eu oare Domnul care toate lucrurile le țin? Și au fost mai multe. Am fost eliberat atunci de această teamă și sunt bucuros și sunt liniștit. Vin după o vizită la Germania, în control, nu pe banii bisericii, nici pe ai cultului, pentru conștiința mea voastră și altora, le-a spus și bisericii, ci familia a căutat să mă ajute în sensul acesta, la un control, că e situația asta critică. Și după multe investigații, mi s-a spus lucrurile stau foarte bine în raport cu intervenția. Am venit așa de bucuros, exact cum Duhul lui Dumnezeu îmi spusese duminica trecută, după slujba de dimineață, când a spus bisericii că vă lipsi câteva zile, și Duhul Domnului a vorbit unui pas de slujbă și la terminare în hol a venit la mine și a spus, frate Robin, Domnul zice, de ce te frămânți, de ce ești tensionat, de ce ești îngrijorat? Nu ți-am purtat eu oare de grijă în situații mai critice? De ce ți-e greu? Du-te și te vei întoarce cu mare bucurie. Exact așa a fost. Slăviți să fie Domnul! De aceea eu sunt în această seară aici. Fratele Eugen i-a dat și un telefon ca să se asigure că vin și i-am spus că vin. V-am spus aceste lucruri pentru ca să argumentez faptul că iubesc părtășia, că vă iubesc în numele Domnului Iisus, că mă bucur că sunteți atât de mult și atât de dăruiți pentru a sta aici la părtășia aceasta. Harul Domnului să fie cu noi toți. Amin? Vă invit să vă ridicați. Să deschidem împreună Sfintele Scripturi la a doua carte a profetului Samuel, la capitolul 9. Și vom citi cuvântul Sfânt începând cu versetul 1 și până la versetul 11 inclusiv. 2 Samuel, capitolul 9, primele 11 versete. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-a adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Ziba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Ziba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Ziba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Ziba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce este al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Ziba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Amin. Vă rog să reocupați locul. Nu mă îndoiesc că Duhul lui Dumnezeu a mișcat inimi și a determinat voințe spre verificare personală la mesajul pe care fratele Dragoș l-a avut prin Harul lui Dumnezeu. Și doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne putem verifica fiecare în dreptul nostru, cum stăm cu atitudinea noastră față de Dumnezeu. În localitatea în care a crescut, în care s-a format ca și ființă matură, Domnul Iisus Hristos n-a fost acceptat. Și într-o altă localitate, unde, așa cum se spunea și scrie Evanghelia, erau samaritenii, o amestecătură, ei încurcau lucrurile și în ceea ce privește închinarea la idol și în ceea ce privește închinarea la Dumnezeul lui Israel, pentru că au fost colonizați acolo. Acolo ei l-au primit cu bucurie. Atitudinea aceasta a fost determinată și este determinată și în prezent, adică atitudinea de respingere sau de primire, de un ceva lăuntric, de un ceva care ne reprezintă. Și probabil că unii vă gândiți la textul care l-am citit în această seară aici, o istorie care poate să fie înțeleasă atât imediat cât s-a citit, și totuși, dincolo de literă, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în ceea ce privește închinarea. Vedeți? Cei din Nazaret nu i s-au închinat, nu l-au acceptat, l-au respins, ba mai mult, l-au dus pe creasta muntelui să-l arunce în prăpastie, în gol. Cetatea, zice cuvântul Evangheliei, cetatea lor era zidită acolo, ce periculos să ai cetatea pe sprânceana muntelui, să ai casa pe marginea prăpăstiei, ce riscant e să joci pe sârmă, ce riscant e să te duci pe muchie de cuțit între neprihănire și păcat. La foarte multe întâlniri cu tineri, din diferite locuri, dacă cineva a solicitat să își pună părerea, s-a dat libertatea să pună întrebări, există o întrebare care e prezentă în toate aceste situații. Care este limita dintre admis și neadmis? Care este limita, nu diferența, limita între permis și nepermis? Cât pot împinge, până unde mă pot duce ca să storc plăcerea ca și pe o lămâie, fără totuși să o dau în bară, cum se spune pe românește, sau să comit păcat? Până unde se poate duce? Ce periculos este să joci pe sârmă. Ce periculos este să pui între tine și fără de lege o lamă de cuțit. Ce periculos este să întinzi coarda până la maxim între permis și nepermis. Zice-se că o regină avea nevoie de un nou vizitiu. O întâmplare, o poveste. Le plac poveștile și la copii și învață și aia bătrâni. Și a fost posibilă prezentarea celor care erau interesați de slujba aceasta, vizitiu la regină, și printre întrebările care s-au pus acolo a fost și aceea. Dacă ești pe un drum îngust și într-o parte este prăpastie, partea dreaptă, da, englezii pe stânga, vă rog, cât de aproape de prăpastie te poți duce roata trăsurii, ca totuși regina să fie în siguranță. Deci să ar fi fost trei subiecți acolo la examen. Și unul a spus, mă pot duce atât de aproape de prăpastie, absolut în siguranță, nu este periclitată viața reginei, atât cât între roată și marginea prăpastiei să mai rămână încă o lățime de roată. Stăpânesc cai, am eu. Al doilea care a venit a spus, așa de expert sunt, încât chiar dacă o roată din cele două ajunge să depășească marginea prăpastiei, păstrezi echilibrul cu celelalte trei și salvezi viața reginei. Interesant. Iar al treilea a venit și el și a spus, pentru că viața reginei este prea scumpă pentru mine, eu voi conduce trăsura, dacă mi se va acorda favoarea aceasta, cât mai departe de prăpastie. Și a câștigat. Dragi tineri, dacă vreți cu adevărat o viață binecuvântată și fericită, aici, în lumea aceasta, dacă vreți să aveți garanția vieții veșnice, țineți cât mai departe de prăpastie, de păcat. Amin? E periculos să ai cetatea pe marginea muntelui și să-L mai și alungi pe Iisus la tine. Domnul Iisus Hristos a făcut nevăzut între ei, dar a fost atât de copleșit de dragostea și de acceptul samaritenilor, încât nu numai că a stat cu ei în ziua aceea, ci a mai stat încă două zile cu ei acolo. Cu samaritenii a stat două zile și dintre ei lui a ieșit și a plecat. Despre închinare vreau să fiu la dispoziția lui Dumnezeu în seara aceasta pentru mesaj și mai cu seamă despre caracterul închinătorului. Este foarte important să știm despre închinare, despre felul de închinare, despre ce ar cuprinde, ce include închinarea. Pentru unii, închinarea se pare că este doar aspectul rugăciunii, fie ea rugăciunea poate înlocuit cu un simplu semn pentru unii. Închinarea este mult mai complexă. Bucurat să aud expresia pe care e normal și e corect și e bine să o folosim. Unii spun, facem colecta, alții zice, facem strângerea. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre. Acesta este aspect al închinării. Rugăciunea este un aspect al închinării înaintea lui Dumnezeu. Citirea cuvântului lui Dumnezeu, Scripturile Sfinte, de asemenea, este o modalitate de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă tot am amintit aspectul acesta, o întrebare. Oare cât de atenți suntem noi la cititul cuvântului Dumnezeu, apropo de obișnuința aceasta, care se vorbea mai înainte și care conduce spre o latură neplăcută. De fapt, există o spusă înțeleaptă că familiaritatea naște dispreț, adică obișnuința cu anumite persoane, cu anumite lucruri, conduce spre ceea ce se aminte aici. Cum citim cuvântul lui Dumnezeu, că era o dispoziție dată din partea lui Dumnezeu prin Apostol Pavel, copilul în credință, ia seama până voi, ia seama și la citire. Nu vreau să impun anumite reguli. E adevărat, unii ne critică până și de faptul că solicităm să se ridice publicul în picioare când se citește Scriptura. cel puțin început când se citește textul, așa cum făcurăm și în seara aceasta. Alte biserici sunt atât de obișnuite că nu li se spune, dar când spune citim din cartea capitolul, să și ridică automat în picioare. Probabil că este și o obișnuință, nu știu cât sunt și de respectori, dar mă rog, este obișnuință. Fanfara noastră, mult mai mică decât a voastră. Cu ceva ani înainte a fost într-o ieșire, au slujit în vreo două sau trei biserici și au avut și un timp mai liber acolo, undeva pe o pășune, s-au mai relaxat. Înțelegeți ce vreți, au bătut și o minge pe acolo. Și pentru că au cântat și acolo, pe imașul acela, și s-a auzit peste sat, după ceva timp, destul de mult, când ei erau ocupați cu alte activități, de grupul lor s-a apropiat un bătrân, venit din sat. L-a acostat pe primul tânăr care a fost în calea lui și a spus, tinere, aveți un popă cu voi. Zice, bag seamă, voi sunteți de ăștia cu religia. Auziți-se cântări. La care tânărul a spus, noi n-avem așa că să... Bine, dar cineva care să știe să răspundă la o întrebare, este? Și băiatul acela l-a indicat pe un alt băiat și a spus, uite, ăla mare de acolo, ăla a făcut școală și îi popă, păi la noi, că... Na, în sfârșit. S-a dus bătrânul la tânărul respectiv și a spus, domnișorule, am o întrebare. Am auzit că ai făcut școală, de aia zice, de popi. Mă rog, obișnuința opului, asta era. La care tânărul i-a spus, da, am făcut, dar care este problema dumneavoastră? Zice, auzi, am o problemă. Îs bătrân, mă dor picioarele și nu mai pot să stau în picioare când citesc Scriptura. A fi păcat dacă o-i citi o stând jos. A venit băiatul acasă și mi-a spus și m-am înfiorat. Când am înțeles cu cât respect citea omul acela Scriptura, că acasă nu-și permitea să stea jos să citească Scriptura, să stea în picioare, cam cum citim Scriptura. De atunci, de când am auzit acea întâmplare, am o altă percepție asupra actului citirii Scripturii. E închinare. E închinare. A dăruit din bunurile tale, din bunurile mele, din bunurile noastre, să o facem ca și un act de închinare. A sluji cuiva care este în nevoie, să o facem cu atitudine de închinare. Nu e așa că raportat la Domnul Iisus Hristos înțelegem că trebuie să slujim închinându-ne? Da? Și Domnul Iisus Hristos spune că într-o zi se va zice, când ați făcut aceste lucruri, unora dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi-ați făcut. Când n-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut. Închinare. Cuvântul Domnului Iisus Hristos, în discuția cu femeia samariteancă, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, când aceasta i-a cerut să explice unde este locul de închinare, Domnul Iisus Hristos nu s-a pronunțat asupra locului. Era o dispută veche și femeia a spus, bătrânii noștri ne spun că pe munte e locul de închinare. Voi, iudeii, spuneți că la Ierusalim este locul de închinare. Rogu-te, spunem unde trebuie să ne închinăm. La care Domnul Iisus Hristos i-a spus, femeie, lucrurile nu stau cu locul. Nu este atât de important locul, cât este de importantă starea. Am parafrazat. Citesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, că mântuirea vine de la iudei. Atenție! Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar în duh și în adevăr. Cu ce caracter? Care este trăsătura definitorie a unui închinător? Nu vreau să fac multă discuție pe marginea faptului, dar este cunoscut că ceea ce noi numim felul nostru de a fi sau firea noastră nu este altceva decât temperamentul nostru, care este un dat. Este zestrea noastră genetică și nu o putem schimba. Se pare, nu mi-am propus să, nici nu m-am informat prea în amănunt cu privire la acest aspect, dar cred că sunt vreo patru tipuri de temperament. Coleric, sangvinic, aia mai duci cu puta, melancolic, așa? Și flegmatic. Flegmatic, ala, ia, ușor, toate tipurile acestea au punctele tari și punctele slabe. Ceea ce este însă un fapt cunoscut, temperamentul nu se poate schimba. Nu se poate schimba. Dar ceva trebuie făcut. Trebuie ținut în frâu. Apostolul Pavel zicea, mă port aspru cu trupul meu. Nu știu ce tip de temperament a avut Pavel, dar zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca nu cumva, după ce am vestit altora, eu însumi, să mă văd lepădat. În timp ce temperamentul nu poate să fie modificat, caracterul se formează. Și caracterul este acea sumă de trăsături, de manifestări, de trăiri. În caracter, în trăsături pozitive, sunt trăsături negative, societatea influențează, familia influențează, tovărășiile influențează, biserica influențează, sunt atâția factori externi care influențează. Biblia ne și avertizează. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Se vorbea despre obiceiuri, despre obiceiuri bune și despre obiceiuri proaste. Tovărășiile influențează caracterul. Caracterul unui adevărat închinător este foarte important. Pentru că ceea ce este și din temperamentul nostru, dar mai cu seamă din caracterul nostru, se imprimă în lucrarea pe care o face. David, într-o zi s-a văzut jenat de poziția pe care el o avea și s-a gândit la chivotul Domnului, la cea mărturie a prezenței lui Dumnezeu, și a zis, nu-i corect. Eu stau în confort, în case bine amenajate, am filde și am de toate și chivotul Domnului, unde este mărturia, unde sunt tablele legii, unde este acel vas cu mană, mâncarea pe care au avut-o izraeliții timp de 40 de ani în pustie și care nu trebuia să trudească pentru ea decât să se scoale de vreme și să o culeagă. Și toiagul lui Aron, care într-o noapte, dintr-o băț uscat și lustruit, a dat vlăstari, a făcut flori, a făcut migdale și s-au copt într-o noapte și erau acolo mărturiile acestea. Chivotul este într-un cort și a spus, Doamne, vreau să-ți fac o casă unde să fie numele Tău. Și Dumnezeu îi spune, ce casă ai putea să-mi faci? Ce m-ar putea cuprinde? Cerurile nu mă cuprind. Pământul este așternut în picioarele. Ce casă? Păi vreau să fac numele Tău, chivotul, ceva să fie acolo. N-ai să o faci Tu. Dar sunt împărat, dar bogat, dar am inimă bună, dar darnic, dar am inițiativă. Nu faci Tu. De ce? Tu ești om de război. Temperamentul tău e iute. Nu cred că a fost melancolic. A cântat, vă rog, salmi și așa. Nu cred că a fost melancolic. Mai există câte o ieșire așa, dar nu. Veți un argument? Păi numai discuția dintre el și Mical, soția lui, scoate în evidență ce fel de temperament avea. Imediat a tranșat problema și a ieșit rău de tot. Nu faci tu casa aceasta, pentru că tu ești om de război, știi strategii, știi câte știi, dar casa mea trebuie să fie o casă a păcii, să fie o casă de rugăciune. Și tu vei imprima ceea ce este în temperamentul tău și mai cu seamă ce este în caracterul tău. Ești iute, ești gata să scoți sabie, ești gata să faci dreptate. Fiul tău care vine după tine va face lucrul acesta. Atunci vreau să fac ceva. Și într-o zi s-a ridicat în sfatul împărătesc și a spus: mai este cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Și atunci cineva a spus: mai este cineva. Mai este. Probabil un interlocutor i-a spus: mai este. E textul care l-am citit în această seară. Mai este. Cine este? Zice că mai este un slujitor, o slugă, un rob. Dar numai atâta rămăsese din toată casa lui Saul, o slugă? Nu, iată că descrierea ne scoate în evidență că mai era un prinț, că era un fiu al lui Ionatan, nepot al împăratului, care ar fi fost de drept succesor la tron. Împăratul moare, rămâne fiul. Dacă și fiul moare, rămâne nepotul. Dumnezeu a hotărât altfel și pe tronul împărăției a ajuns David. Dar era un prinț. Nu vi se pare ciudat că prințul nu este cunoscut și sluga îi cunoscută? Nu vi se pare ciudat că un slujitor, un rob, este știut și unde stă, că repede l-au găsit, și prințul este neștiut? Mie mi s-a părut foarte ciudat. Și am stat și am meditat și Duhul lui Dumnezeu m-a făcut să înțeleg ceva. Cu putere de simbol. Aici nu este numai istorie. Aici este prezentă o anumită stare de lucruri. Și l-am înțeles pe Țiba, robul, sluga, care este foarte cunoscut, că foarte repede a fost găsit, pentru că el este prezent oriunde, în piața mare, la coadă, este gălăgios, este nerăbdător într-o împrejurare sau alta, este nemulțumit de toate și de guvern, și de primăria locală, și de biserică, și de toate. Și este firia pământească, simbolul firii pământești. E totdeauna cu pieptul la poză, el iese în față, de aceea este foarte cunoscut. Firescul e vocal, e volubil, îl găsești pe la dările de seamă și pe la alte ședințe, că el toate le știe și toate nu cum ar trebui și ar trebui așezate și întoarse și sucite și ajunge să ai 3-4 din ăștia și dau tonul. Și a fost chemat la împăratul, a dus la împăratul și împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. N-aș vrea să fiu rău, dar simt în răspunsul acesta ceva așa care irită. Așa, un fel de aroganță, un fel de afișare. Robul tău, da. Eu sunt, deci dacă ai nevoie de mine, dacă... Să știi că mă găsești. Uite, eu sunt, vezi cât ești de mare și cât ești de zdravân. Eu sunt. Mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu și lui Țiba ceva i-a spus. Aici este un rost de câștig. Și trebuie să fiu foarte deștept cum acționez. Și Țiba a răspuns, sluga, vină înaintea împăratului! Robul, vină înaintea împăratului! Și răspunde, este întrebat, este cineva? Știți ce ar fi trebuit să răspundă? Da, atât, că e slugă, e rob. Și ar fi trebuit să răspundă cu fața la pământ, că e slugă, că e rob. Dar nu, el este cu pieptul, robul tău? Da. Mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu? Și el a răspuns, mai este un fiu al lui Ionatan. Și aici ar fi trebuit să pună punct. Atât. Dar el continuă, merge mai departe și spune, dar este o loc de picioare. Trebuia să dea răspunsul ăsta? Nu. Nu. Vorbea fratele Dragoș de armată. Păi armata era armată. Trebuia să cer permisiunea, să raportez și să răspunzi scurt și la subiect, fără comentarii. Sluga comentează. De ce? Simbolul firii pământești. Firea pământească totdeauna are ceva de adăugat. Firescul are ceva de completat totdeauna. El trebuia să se închine. L-ați văzut închinându-se? A venit înaintea împăratului! Nu scrie. Dacă s-ar fi închinat, ar fi scris. El completează. El imediat încearcă să arunce cu noror. Mai este unul, fiul lui Ionatan, prietenul de suflet, fratele de suflet al lui David. Ionatan, om de caracter, și David, om de caracter, au făcut un legământ. Ionatan moare. David își ține cuvântul. De ce ține cuvântul? Că a spus Ionatan, s-ar putea să mor în război și a și murit. Dacă se va întâmpla așa, rogu-te să te porți bine cu cei care vor rămâne din casa mea. Dar de unde mai știi dacă ai murit, că mă port sau nu mă port? David se poartă bine. De ce? Pentru că era om de caracter. Și în caracter este inclus și aspectul acesta, să ții cuvântul. Ți-ai dat cuvântul, ține-te de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Psalmul 15, că dacă el nu și-a vorba înapoi, ăla care vrea să locuiască pe muntele lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu, el nu și-a vorba înapoi dacă a făcut un legământ în paguba lui. Frați și surori, stimați prieteni, tineri dragi, copii iubiți, vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu? Eu vreau să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu? Fiți oameni de cuvânt. Să fim oameni de cuvânt. Dacă ai promis cuiva că te duci la ora cu tare, du-te la ora cu tare. Dacă ai făcut un târg, ține-te de el. Chiar dacă cineva vine să-ți dea mai mult pe obiectul respectiv care face târgul, rămâi la prima promisiune, căci Dumnezeu te va binecuvânta. Împăratul David l-a trimis să-l ia, i-a întrebat și de unde, și acum el se execută și spune, în casa lui Machir, fiul lui Amiel, în Lodebar, du-te acolo și ia. Și Mefiboset, atenție, se enumeră aici, se prezintă arborele genealogice, un scurtuc, dar totuși. Fiul lui Ionatan, fiul lui David, lui Saul, a venit la David. El este nepotul împăratului. E prizmoștenitor, sânge regesc, cum se spune, sânge albastru. Dar vine la David. El vine, nu zice, cine mă cheamă? Ala, David! Ala, am auzit că era cioban pe vremuri. Ba, în locul lui bunicu. Păi un uzurpator. Nu mă duc. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Mefiboset se închină. Este simbolul omului duhovnicesc. El se închină. El ar fi avut argumente suficiente să spună, împărate, rogu-te, acceptă poziția pe care o am. Nu știu, stătea pe un scaun, îl duceau cumva, pe un cărucior, nu știu pe ce. Vorba fratelui Dragoș, nu știu, nu știu. Dar știu ce e scris în Biblie, că el care ar fi avut scuze să nu se ridice, să nu se plece la pământ, a căzut cu fața la pământ, probabil și-a dat avânt și a spus, nu mă interesează, mă vor ridica sau nu mă vor ridica, voi mai fi vrednic să mă ridice sau nu, pentru că înaintea împăratului și nu știa ce se va întâmpla cu el. Că în general când se schimbă împărații, se cam face curățenie în jur, așa se mai întâmplă. În toate vremurile cei care au venit au cam făcut ordine la cei care au rămas. Dar eu sunt înaintea împăratului și trebuie să mă închin. Mefiboset, i-a zis David. Și răspunsul este diferit. Deși la o citire așa superficială s-ar părea că e la fel. Mefiboset, ce l-a răspuns, iată robul tău. În iată acela este disponibilitatea de a fi la cheremul, dacă mi se îngăduie să spun așa, a capricilor sau a favorii împăratului. Iată, robul tău, vrei să mă ridici? Mă ridici. Vrei să-mi retezi capul? Îmi retezi capul. Dacă mă trimiți, trebuie să mă duc. Dacă mă chem, trebuie să vin. Nu e același răspuns, nu e aceeași nuanță ca și lățiba. Firescul și duhovnicescul. Îi găsim în societate. Îi găsim în biserici. Îi găsim în familiile noastre. Da? Ne aveți? Biblia spune că într-o familie omul s-a născut după aranjamente, Ismael în casa prietenului Dumnezeu, lui Avram. Ismael se naște după aranjamente din roabă din Agar și se naște Isaac din făgăduință, adică după promisiunea lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește ca și despre unul firesc și despre unul care este duhovnicesc. Așa declară Biblia și în scrierea lui Pavel către Galateni spune așa, în capitolul 4, versetul 29. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce s-a născut în chip firesc, Ismael, prigonea pe cel ce s-a născut prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Tot așa este și acum. Cel firesc are o anumită manifestare, cel duhovnicesc are o altă manifestare. Și sunt în familiile noastre. Și unii îs duhovnici și unii îs firești. Ia bine. La unul nu trebuie să-i spui cum să-și țină frizura, că are bunul simț să știe cum, și altul parcă lua cu ventilatorul. La o fată trebuie să îi spui și să-i insiști și să-i zici, fată, nu vii la biserică așa, dar ce are? Păi uite că ai un decolte obraznic. Și da ce acum, da altele? Și la alta nu trebuie să-i spui. Are în ea echilibrul acesta, duhovnicescul și firescul se întâlnesc. Știți care e problema? E că duhovnicescul și firescul sunt în mine. Sunt în voi, în fiecare. Aici, înăuntru. Zicea Pavel și este scris în Roman, în capitolul 8, despre situația pe care el o vedea în sine însuși. Și zicea, capitolul 7, iertați-mă, capitolul 7 și cu versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, ăla duhovnicesc, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob păcatului care este în mădularele mele, în mine. E și legea lui Dumnezeu, e și legea păcatului în mine. Și se vede constrâns și neputând să facă ceea ce ar fi vrut să facă și să se împotrivească a ceea ce nu voia să facă și zice, oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest lucru? Unde e firescul și duhovnicescul?
în noi.
În noi. Revenim la Galateni. La capitolul 5, versetul 16, începând, zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. E lupta aceasta. Revenim la textul din 2 Samuel. Am ajuns la momentul când Mefiboset vine pentru că a fost chemat. Putea să se împotrivească cu argumente, nu o face, vine. Și înainte de orice, el se smerește în caracterul unui închinător care se închină înaintea lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, în orice loc. Trebuie să existe prima trăsătură necesară, ascultarea. Dragii mei, dacă vrem cu adevărat să fim plăcuți lui Dumnezeu, nu se poate altfel decât numai dacă dovedim ascultare. Te cheamă Dumnezeu! Prietene drag, stimată prietene, te cheamă Dumnezeu, te-a chemat Dumnezeu în seara aceasta până aici. Și prin glasul pruncilor acestora care au slujit aici, cheamă Dumnezeu. O trăsătură a unui închinător plăcut lui Dumnezeu este să răspundă chemării. Mefiboset vine, dar nu vine arogant, și Țiba a venit, și firea pământească mai vine. Că îi place, zice, mă, îmi place, zice, că aveți muzică acolo. Alții spun, îmi place că aveți fete frumoase. Da, fetele bisericii sunt cele mai frumoase, pentru că sunt cele mai curate. Amin? Așa să fie, așa să ajute Dumnezeu. Vin fete și sunt cu ochi după băieții noștri. Îs frumoși, îs atrăgători, să fie curați. Și atenție și unii și alții, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu lumea. Vine și firea, are interesele ei, îi rost de ceva. El e un stricat, ea are probleme, dar ar vrea el o fată cinstită să-i fie soție, nu una purtată. Îi ca ea, dar ar vrea un bărbat care să fie pentru familie și caută casă. Vine și firea, dar se face diferența de la un moment dat. Țiba vine arogant, Mefiboset vine smerit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui. Slavă Domnului, vă apreciez. Pentru că foarte mulți spun că la vremea potrivită. Și eu am folosit că nu totdeauna când eram mai tinerel așa, și verificam ce predicau frații. Și mă rog și eu după unii. Până când am zis, ia să văd cum e cu acolo, așa e. Și am fost stupefiat să aflu că nu e așa cum se spunea de către unii, la vremea potrivită. Și imediat am zis, păi normal, cine potrivește vremea? Acolo este scris, pentru că la vremea lui, zicea Petru inspirat de Duhul Sfânt, pentru că la vremea lui, a lui Dumnezeu, el să vă înalțe, slăvit să fie Domnul. Pentru că celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Aveți nevoie de har? Eu am nevoie de har. În fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare clipă, am nevoie de harul lui Dumnezeu. Ai nevoie de har? Dumnezeu dă celor smeriți har. Și are vremea lui. Omul de caracter, închinătorul cu caracter sfânt, are și trăsătura aceasta, că are răbdare. Și cuvântul Domnului are și o promisiune, că prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre, veșnicia voastră. Povestea un bătrân pastor, probabil că unii vă mai amintiți de el, fratele Pop Ioan, de la Negren, Cluj, Sălaj. sau din Deș, a stat în ultima vreme, a pățit multe în slujbă și printre altele a fost într-o biserică, într-o duminică dimineață, într-o bisericuță de sat, unde erau niște probleme acolo și a fost, era slujitor, și în timpul rugăciunii a fost o prorocie cu privire la un bărbat, la o persoană. Și Domnul i-a vorbit despre pocăință, i-a vorbit despre smerenie, despre punere în rânduială a vieții sale și a vieții de familie și Domnul a făcut promisiune. Dacă vei face lucrurile acestea, te voi înălța cu 3 trepte. A după aceea seara să aibă biserica o surpriză și fratele Pop să fie chemat din nou acolo. El plecase după slujba de dimineață. Ce s-a întâmplat? Persoana respectivă s-a uitat că tare râvnea el să apuce la amvon și să fie șef la biserică. Și după masa, când frații au venit la biserică, el era deja înăuntru în biserică și era așezat pe scaun după amvon. Și zice, în seara asta și din seara asta eu conduc aici, că Domnul m-a ridicat. Cum te-a ridicat? O discută acolo. Păi zice, voi n-ați auzit dimineața lucrarea? Păi am auzit-o, dar zice, păi da, nu era vorba acolo în lucrare de 3 trepte. Și uite, 1, 2, 3. A numărat treptele care duceau la amvon. Dar acolo era vorba de smerenie, era vorba de pocăință, era vorba de lucruri de pus. El a numărat treptele de la amvon. Smeriți-vă sub mâna tare lui Dumnezeu. Pentru că la vremea lui, el potrivește vremea. Dar o potrivește după planul său și urmărește și ce punem în aplicare. El înalță, slăvit să fie Domnul. Mefiboset s-a smerit. Iată robul tău, sunt la dispoziția ta. Și încă ceva, amintea fratele Dragoș despre acea stare de teamă. Nu știu ce s-a întâmplat, poate în voce era un tremur, poate mâinile au început să-i tremure, poate trupul lui a avut o manifestare pe care David a sesizat-o, pentru că versetul 7 ne spune, David i-a zis, nu te teme, nu te teme! Căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan, îți dau înapoi toate pământurile tatălui tău, sau tot ce a avut el. Dar ca să spui la cineva, nu te teme, trebuie să se manifeste o anumită stare, nu? Și amintea fratele și reamintesc și eu ceea ce este scris în Psalmul 5 cu versetul 7. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Nu groază! Unii au groază de Dumnezeu și au groază de manifestările, poate uneori ale naturii pe care le socotesc că sunt ca și un bici al lui Dumnezeu, cântună, trăsnește, fulgeră, sunt oameni care nu mai suportă, atunci îngroziți, fac cruci, bat temenele, promit, plătesc slujbe, se scape. Nu astfel de teamă numită groază vrea Dumnezeu, ci acea stare de caracter, să nu jignim, să nu insultăm Duhul lui Dumnezeu, să întristăm fața lui Dumnezeu prin lucruri și prin stări și atitudini nepotrivite. Să veghem asupra noastră, asupra stării noastre și să umblăm în calea lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Doamne, ajută-ne la aceasta! El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Ce a însemnat aceasta? Încă o trăsătură de caracter. Omul duhovnicesc, în speță simbol Mefiboset, s-a verificat, s-a cercetat pe sine, nu pe alții. De câte ori n-au auzit slujitori, și veți mai auzi, am auzit și o să mai aud, când este vorba să pui la punct pe cineva, să-l îndrepți, să-l determini spre o poziție care să îl ajute la pocăință, poate o formă de disciplinare. Zice, da, pe mine mă pui la punct, dar pe cutare. Da, pe mine nu mă accepți, dar pe cutare. Mie nu-mi dai să cânt, dar cu cutare. Cineva a venit și a spus, pentru că nu corespundea la cerințele minime pentru a fi botezat, a spus, sigur, apoștii botezat, dar eu dacă-s mai... Era mai colorat puțin el așa. Zice, pe mine nu. Nu pentru culoare nu te botezăm. Pentru culoarea faptelor tale. Nu, asta că știu eu. Vedeți? Și Mefiboset s-a verificat pe sine, s-a cercetat pe sine. Cuvântul Domnului spune, pe tine însuți, cercetează-te, vezi dacă mai ești în credință. Verifică-te pe tine, dă-te pe tine însuți ca și pildă pentru credincioșii, zicea lui Timotei. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credincioșie, în toate lucrurile, în lucrurile bune. Dă-te pildă, verifică-te. Cine sunt eu? Cine sunt eu, un câine mort? Să te uiți la mine? Auto-verificarea este parte din caracterul închinătorului creștin. Împăratul a chemat pe Țiba, slujitorul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău, îi spune să știi că el este stăpân. Îi dau tot ceea ce a avut casa lui Saul, tu să lucrezi pământurile, Mefiboset să aibă mâncare și încă ceva, să știi, el mănâncă la masa lui. Tu și fiii tăi și slujile tale, și avea 15 fii. Wow, când a văzut Țiba ce avere primește ăsta care de fapt nici n-avea nevoie de ea. Pentru că oricum avea mâncarea asigurată, masa asigurată, nu? El zice, mănâncă la mine, ca unul din fiii împăratului, egal cu fiul împăratului, egal cu moștenitorii împăratului și el, un om fără de viitor. Da, ăsta e har, dragii mei. Cei care se smeresc primesc har. Slăvit să fie Domnul! Firescul nu se prea închină. Dar dacă se închină, o face cu interes. Mergem puțin mai departe, tot în cartea a doua a lui Samuel, unde se arată situația în care a ajuns împăratul David, când Absalom, fiul lui, se răzvrătește împotriva lui și împăratul, pentru ca să caute pace, pentru că el are un caracter sfânt și un închinător, cu un caracter sfințit, este un om al păcii. Nu se poate și să te închizi și să te rogi și să faci și dezbinare în biserică. Nu se poate să te închini înaintea lui Dumnezeu, să ai și câte un dar, poate, și să ai și o vorbire care să împroaște cu noroi pe cineva. Îl vedeți pe Țiba? El spune și ceea ce i s-a cerut, mai este, mai este, dar el și completează, îi o loc de picioare. Iar ajung la Psalmul 15, cu privire la cel care va locui în casa lui Dumnezeu și pe muntele Domnului. Zice, el nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Nu-mi pot imagina cum un închinător, care se vrea închinător înaintea lui Dumnezeu, poate chiar și în duc și în adevăr, să vorbească și de rău după aceea. Să bârfească, să ponegrească, să afecteze imaginea cuiva. Nu pot îngădui să cred că un astfel de om poate fi plăcut lui Dumnezeu. Și de aceea mă feresc de astfel de lucruri. Și vă îndemn, feriți-vă de fariseismi de natura aceasta. Pentru că cine vrea să locuiască în cortul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu pe scurt, nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Când a trecut David puțin de vârful unui deal, el mergea, era desculț, cu capul descoperit, avea pe lângă el câțiva oameni fideli. Iată că Țiba, slujitorul lui Mefiboset, a venit înaintea lui cu doi măgari înșelați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf de vin. Împăratul a zis lui Țiba, capitolul 16, dacă vrei să urmăriți, la versetul 1. Împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea? Și Țiba a răspuns, măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinele și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul pentru potolirea celor, setei celor ce vor fi obosiți în pustiu. Vedeți? El merge și face programa împăratului. Țiba dă... Dar el trasează și spune, asta e pentru asta, asta e pentru asta, asta e pentru asta, nu cumva să le încurcați. Am întâlnit din ăștia. Și dădeau și nu dădeau puțin. Dar a spus, eu nu dau acolo la grămadă, eu vreau să știu ceea ce dau pentru ce e. Și începea să impună puncte de vedere. El dă în stare să-ți facă jumătate din construcția bisericii. Dar după aceea vine să-ți impună cine e în comitet, ce diacon să ordinezi, pe cine să promovezi în alte slujbe. El își spune punctul de vedere. Când ar fi fost foarte simplu pentru Țiba să răspundă la întrebarea împăratului, ce e cu astea? Sunt pentru tine, împărate. Și ce vrei să faci tu? Le faci dacă vrei să le ții toate pentru tine, să călărești pe rând, când pe un măgar, când pe altul, cum sunt unii care cheamă pe câte un slujitor, câte 2-3 noaptea, să hai la noi, hai la noi, hai la noi. Am pățit și eu așa, zic, singura problemă ca să vă împac ar fi să dorm câte un ceas la unul, un ceas la celălalt și un ceas la celălalt, ca să vă împac pe toți. Vă dați seama că eu pe unde aș fi fost eu. Ei, împăratul primește darurile, dar Țiba îi spune exact ce are de făcut acolo. Firea dă, firescul face și el. Dar fie că își impune punctul de vedere, fie că este vânător de binecuvântări. Țiba este un vânător de binecuvântări. Și foarte mulți, din nefericire, credincioși, sunt vânători de binecuvântări. Chiar dacă aduc o jertfă înaintea Domnului, o zi de post, ei pretind lui Dumnezeu imediat să le răspundă cuiva. Pe când psalmistul zicea, eu îmi înalț rugăciunea spre tine și aștept. Eu nu ți-mi pun. Sunt unii care îi aduc lui Dumnezeu rugăciuni, dar fac și niște gesturi, parcă ar vrea, iertați-mi expresia și să mă ierte Dumnezeu dacă greșesc, parcă ar vrea să-L ia pe Dumnezeu la bătaie. Eu mă mai uit. Mă mai uit în timpul rugăciunii, mă uit la biserică. Eu mă mai uit și în alte biserici când mă duc. Pe cum frate zici, da, tu nu te rogi, ba mă rog. Dar eu vreau să văd și turma ce atitudine are. Când predic, eu nu numai predic să sune și să fie mult, în general vorbesc mult, ci sunt atent să văd, mâncă turma, ori dacă nu mâncă, atunci zic amin, repede. Mă uit să văd dacă se roagă. Și văd pe unii care se roagă. Și văd și pe cei care nu se roagă. Printre cei care nu se roagă, în special sunt cântăreții. Să mă iertați dacă vă jignesc. Dar treziți-vă dacă vă găsiți vizați. Mă bucur, mie îmi place fanfara, îmi plac corurile, îmi place slujirea, încep să cânt și eu după ei și îmi pare rău că n-am ascultat în tinerețe, n-a fost cine să mă instruiască să-mi văd la un instrument de suflat. Dar mă uit să văd cântăreți, feciorii mei, fetele mele care sunt în formații, se roagă, tinerii care sunt și dintre cei mai mulți, nu se roagă. Știți cine nu se mai roagă? Vedetele. Vedetele nu se roagă. Și aducem vedete. Aducem vedete la evanghelizări, aducem vedete în alte împrejurări, cântăreți, care în cea mai mare parte nu se roagă. De mai au și vreo sculă cu ei, vreo orgă, păi își găsesc atunci atât să învârtească, ba la dreapta, ba la stânga, atunci, ba, eu mai au microfon, nu mai știi ce să fac. Și încă ceva, am văzut păstori care nu se roagă, slujitori care nu se roagă. Dacă le-aș fi întrebat, aș zis, păi atunci cugetam să vedem dacă e în ordine cum trebuie să pun ideile principale. Dacă nu, cumva trebuie să pun ideea 3 în locul lui 2, pentru că ideea 2 e mai puternică și mai argumentată decât a 3-a și trebuie la urmă să fie forța. Las-o de omiletică, rogă-te că ai nevoie de har și smerenie, Dumnezeu dă har. Amin? Unii am spus, nu se roagă, alții se roagă și se roagă înfocat, dar impun lui Dumnezeu. Și arată cu degetul, îi arată cu pumnul și ar... M-am uitat și nu v-am văzut făcând gesturi din astea. E o bună educație. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu n-am văzut niciodată un om smerit să amenințe cu pumnul. N-am văzut niciodată un om smerit să impună punctul lui de vedere. Așa să faci, Doamne, așa să faci. Și... Nu... își aduce darul înaintea lui Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu să decidă. Amin? Țiba îi spune, asta e pentru, asta e pentru, asta e pentru. Împăratul a zis, Unde este fiul stăpânului tău? Și acum, dacă ar fi fost cinstit, trebuia să spună, știi, stăpânul meu, că doar tu ți-am spus cândva că e o loc. Uite, n-a putut, așa, așa, vezi de treabă. Nu, pentru că Țiba, firescul, este vânător de binecuvântări. Și zice, Țiba a răspuns, iată a rămas la Ierusalim căci a zis, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Așa era? Nu. Dar minte, ce închinător este și ce caracter are ăla care se și închină și minte, care se și închină și pune grește. Împăratul a zis lui Țiba, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Și Țiba a zis, n-a făcut. Nici măcar în situația asta când dintr-o dată avea toată moștenirea, n-a căzut cu fața la pământ, nu s-a închinat ad literam, a zis, a declarat, mă închin cu plecăciune împărate domnul meu. O fi simulat și vreun gest probabil, că unii se înclină și zic, ne închinăm. Probabil că s-a înclinat, dar nu scrie că s-a închinat. Sau chiar dacă ar fi făcut-o, a făcut-o cu interes imediat, vânător de binecuvântări. Mergem puțin mai departe la capitolul 19 cu versetul 24. Bine, să termină războiul civil, Absalom este omorât, Cela se apropie de împăratul, el vine și încet, încet este acceptat de seminții și până și Shimei, fiul lui Ghera Beniamitul, care când mergea spre pustiu împăratul, el îl blestema pe împăratul, arunca cu pietre spre împăratul și vântura praf în vânt. E adevărat că unul dintre fiii țerui a zis, împărate, lasă-mă să-i dau, numai una-i dau, numai trebuie să-i dau a doua. Una și l-am terminat și a zis, nu, lasă-mă și lasă-l. Poate Dumnezeu i-a zis, blastă-mă pe împăratul, vedeți? Închinătorul cu caracter, că și David a fost un închinător cu caracter, a zis, Dumnezeu are modalitățile lui de a-și lefui caracterul meu. Poate i-a zis Dumnezeu așa, pleasă-mă-l pe împăratul. Dar acum, Shimei, vine și el și se dă pe lângă împăratul. Va avea cu el și 1000 de oameni și pe Țiba, care era mai mare acum acolo, fusese și mai mare printre slugile lui Saul. Vin, vezi cum se unul vânează binecuvântări, celălalt se închină, dar și bleastă-mă și se unesc, se întâlnesc. Au venit. Versetul 24, Mefiboset, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Probabil că înțeleg că nu și îngrijise picioare, nu făcuse un tratament pentru picioare. Fiind urmare a unei căzături, Doica l-a scăpat din brațe când s-a întâmplat nenorocirea și a murit și Saul și Ionatan, tatălui Mefiboset, a scăpat pe scări și s-a nenorocit. Probabil că trebuia să se îngrijească, nu știu, avea dureri, ce avea, dar nu și îngrijise picioare. Nu se interesase de imagine, știți ce luptă este pe imagine acum, nu? Sunt și directori de imagine la firme, se prezinte produse, imagine. Acolo, i-a afectat imaginea publică, au scris nu știu ce, nu știu unde, și luptă, procese și câte și mai câte pe imagine. Eu cred că Țiba arăta foarte bine. Cred că era periat, Țiba era parfumat, Țiba era foarte elegant. Mefiboset nu și îngrijise picioarele, nu și îngrijise nici barba, nu spălase nici hainele. Din ce pricină? Pentru că nu era împăratul cu el. Pentru că nu era cu împăratul. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat. Căci robul tău care este olog zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a înneglit pe robul tău la domnul meu împăratul. Cum? nu spune. Cum l-a înșelat? Ce i-a spus? Nu divulgă. Vedeți ce caracter are omul acesta? Se discută foarte mult pe marginea adevărului. Să spui adevărul și numai adevărul, să nu ascunzi nimic. Și totuși cineva spunea la un moment dat că sunt adevăruri care pot să nu fie spuse. Și multă discuție. Explicația. Un adevăr care umilește pe celălalt, care îl înnegrește pe celălalt și mă scoate pe mine în evidență și mi-aduce un beneficiu de un ordin sau altul, pot să nu-l spun. M-ați înțeles? Nu înseamnă că nespunându-l spui o minciună. Nu, taci! Dar ceea ce te scoate pe tine în evidență, pe tine pe prima pagină și pe altul în îngroapă, nu spune. Asta face parte din caracterul unui închinător. Am fost întrebat, frate, dar ai fost ponegrit, televiziune, ziare, o fi ceva? Dar de ce nu te-ai apărat? Dar de ce n-ai dat în judecată? Au venit la mine oameni cu bani. Au venit oameni cu bani și au spus, frate român, oricât costă, intră și eu plătesc. Și-a venit unul, și-a venit doi, și-a venit trei. Și am spus nu. Dreptatea nu mi-o scot eu, nici avocații. Dacă va vrea Dumnezeu într-o zi să o scoată, o va scoate, dacă nu știe El cum să prelucreze caracterul meu. M-a înșelat sluga, dar nu spune cum. M-a înnegrit, dar nu spune cum. Dar ce face? Dar Domnul meu, împăratul, este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Respect autoritatea ta, împărate. Te recunosc că ești suveran. De vrei să-mi iei gâtul, mi-l iei. De vrei să mă exilez, mă exilez. De vrei să mă legi cu furii după calul tău, mă legi și mă târăști prin noroi. De mă lași să mai trăiesc, voi primi ca un har. Tu ești ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Ce face un închinător adevărat? Acceptă suveranitatea lui Dumnezeu. Nu impune lui Dumnezeu. Nu pretinde lui Dumnezeu. Nu se ceartă cu Dumnezeu. Zicea unul dintre proroci, vai de cel ce se ceartă cu făcătorul lui. Un ciob dintre cioburile pământului. Ce drept are să-i cer lui Dumnezeu socoteală? Mă uitam la niște oameni nenorociți, mă uitam la niște oameni stricați, mă uitam la niște bețivani mizerabili și am zis, Doamne, ăștia trăiesc și copilul meu care a fost ca un crin a murit, n-a mai fost un loc pentru el și Duhul lui Dumnezeu m-a trezit și a spus, cine ești tu să judeci hotărârile lui Dumnezeu? Și am înțeles că trebuie să tac și să nu pretind lui Dumnezeu să-mi dea socoteală. Fără ce vei crede! Căștuții din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului Domnului meu. Și totuși, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am eu să cer împăratului? Iată, dar o altă trăsătură de caracter, recunoștința. Recunoștința. Toți am fost vrednici de moarte, toți din casa tatălui meu. Eu sunt vrednic de moarte, n-am niciun merit, n-am niciun drept. Ce pot să-ți cer? Dacă mă lași să mănânc la masa ta, e har. Dacă m-ai pus alături de fiii tăi, e har. Recunoștința. Oare știm noi să fim recunoscători? Psalmul 50, cu ultimele versete, spune astfel cuvântul Domnului. Adu lui Dumnezeu mulțumiri ca jertfă, sau cel ce aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căilor lui, aceluia îi voi arăta mântuirea mea, zice Domnul. Slăvi să fie Domnul! Mulțumirea, recunoștința și în final, ceea ce pe mine m-a făcut praf când am citit. Împăratul a zis, ce mai vorbești atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Adică jumate, jumate.
Când o spus treaba asta? Nu o spus niciodată. Atunci o spunea numai. Da, mă rog, împărat, până la un moment dat merge paralelismul acesta cu putere de simbol, împăratul reprezentând, dar până la un loc, de la un loc nu mai merge. Pentru că Dumnezeu niciodată nu și-a vorba înapoi. Pentru că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile pe care le face. Să vii să fie domn. Dar David zice, gata, ce mai atâta vorbă? Tu și ți-mă împărțiți pământurile. Mă, bine că nu mi le ia toate, îmi dă jumătate. Așa aș fi spus probabil eu, sau știu, poate vreunul dintre voi. Și Mefiboset a zis împăratului, să ia chiar totul, căci împăratul domnul meu se întoarce în pace acasă. Extraordinar ce caracter! Extraordinar ce caracter! Poate să ia totul! Mi-e rămâne bucuria cea mai mare, care tu, împărate. Și aici este acea putere de a pune relația deasupra darurilor. Relația mai mult decât darurile, mai mult decât răspunsurile, dacă vreți. Sunt unii care dacă nu primesc un răspuns, sunt gata. Nu mai mă duc la biserică, nu mai cred în proroci, nu mai... De ce? Păi dar nu mi-au răspuns așa. Mă las rugăciune spre tine și aștept. Relația mai presus decât darurile. Relația mai presus decât o moștenire mare. Mie îmi rămâne asta. Tu te întorci în pace. Extraordinar. Înțelegem noi oare că a avea o relație de părtășie cu Dumnezeu este mai important decât slujbe, decât daruri, chiar decât daruri spirituale. Că zicea apostolul Pavel, chiar dacă aș avea toate darurile și aș cunoaște toate lucrurile și toate tainele, dacă nu am dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zingănitor. Adică relația cu Dumnezeu care este dragoste, este deasupra darurilor. Sunt unii care au căzut, sunt unii care au făcut fapte mizerabile, au căzut în adulte, să folosesc o expresie așa mai netedă, ca să nu folosesc expresia care de fapt Biblia o spune acolo. Și totuși, după o vreme, au venit cu pretenții. Iară proroc, iară prorociță, iară predicator, iară în slujbă. Fiul risipitor a rupt o relație. Vedeți, relațiile astea, de cele mai multe ori, închei, știu, este ora 8, trebuia deja de 10 minute după cât mi-am zis eu, nu după cât ar fi spus fratele, am vrut să mă opresc la 8:10. Am greșit față de mine și greșesc față de voi, iertați-mă. O mențiune. Fiul risipitor, Luca, în capitolul 15, fiul risipitor avea o relație cu tatăl. Relația era cât îmi dă tata. Și de fapt, de cele mai multe ori, asta este și relația noastră cu Dumnezeu. Cât ne dă Dumnezeu. După psalmul 123, unde în psalmul 123 spune psalmistul ăsta, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în cer. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii robilor la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Adică ne uităm mereu la mâna lui Dumnezeu. Cât ne dă, ce ne dă, cum ne dă, Și uităm o altă atitudine pe care s-a numit tot David. David a avut-o și pe asta și a avut-o și pe cealaltă care este scrisă în psalmul 27, versetele 8, versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. E diferență? Mare diferență. Uneori ne uităm numai la mâinile lui Dumnezeu. Cu ce ne poate binecuvânta? Suntem vânători de binecuvântări. Pe când aici zice, inima, căruia Duhul i-a vorbit, îi zice, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Eu vreau lumina feței tale să fie prezentă. Vedeți? Printre binecuvântările din Numeri, din capitolul 6, este vorba de lumina feței și de autoritatea feței lui Dumnezeu peste cel peste care cerem binecuvântarea. Fiul risipitor, despre care aminteam, a avut relația aceasta cu tatăl. Ce-mi poate da tata? Și la un moment dat a zis, dăm partea de avere. Și tatăl le-a împărțit la amândoi
le-a împărțit averea. Fiul cel mic a luat totul și a plecat, a risipit. A destrăbălat, a sărăcit, a vrut să realizeze o relație cu un străin, dar acel a zis, treci la coteț, du-te la porci. Și trebuia el să dea și nu prea știa cum să dea. El trebuia să dea și să scuture roșcovii ăia, să pice păstăile de roșcovi și să mănânce porcii și lui nu-i da nimeni. Și el era învățat să primească. Și la un moment dat a zis, așa nu mai merge. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tata și voi zice, am păcătuit împotriva cer recunoștință, căința. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Nu mai sunt vrednic de calitatea aceasta. Fă-mă ca un argat. Tatăl l-a văzut de departe, că el s-a sculat și s-a dus, l-a văzut, a alergat, l-a sărutat, l-a strâns în brațe și el și-a început poezia. Și a zis, tată, ăsta și-a venit în fire. Ăsta și-a învățat minte. Uite că începe el să facă relația. Și nici nu mai a așteptat mult, nu l-a și cărat. Și a spus, adă hrana cea mai bună, îmbracă-l, adu-i inelul, pune el în deget că e fiu, încalță-l. El nu intră ca un rob cu călcâile crăpate de noroiul prin care a alergat. Și tăiesc vițelul cel îngrășat și să cânte muzica și să ne vesel. Și a venit fiul de la... Este o istorie cunoscută. Vreau să punctez doar atât. Relația mai presus decât darurile. A venit fiul cel mare, a auzit muzică, jocuri și a chemat o slugă. Ce e aici? Păi sluga, știți cum? A vorbit corect. Fiul tău, fratele tău s-a întors și tatăl tău a făcut ospățul pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Vedeți? Sluga vorbește direct acum și spune, este o problemă de relație, fratele tău și tatăl tău. Dar el nu vrea să intre acolo, a ieșit tatăl și l-a rugat să intre. Dar el îndrăjit i-a spus, eu slujesc de atâția ani ca un rob și mie nu mi-ai dat niciodată, vedeți? Și la el relația era tot pe asta, cu ce primesc, ce primesc, niciun ied să mă veselesc și eu să am o cină cu prietenii, nu cu tata. N-avea relație cu tata, numai pe ideea ce primește, când crapă bătrânul ca să-l moșteresc. Și când a venit acest fiu al tău, el n-avea relație. N-a zis fratele meu, sluga, i-a zis, e fratele tău. El zice, nu, în acest frate al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrate, el tăia vițelul cel îngrășat. Eu am visat un ied, dădeam cu sapa și vedeam un ied în fața mea, dădeam la coasă și vedeam în față un ied, hrăneam vitele și vedeam în față un ied, nu visam la bou îngrășat, la vițel îngrășat, un ied și nu mi-ai dat, nici câți nu reproșează lui Dumnezeu. Tatăl i-a spus, fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar acest frate al tău a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a găsit. Trebuia să ne bucurăm realizând o relație. De fapt, relația aceasta de părtășie cu Dumnezeu, să-ți spună fiu, să te pună lângă fiul lui, vedeți lui Mefiboset a zis, și mânca la masă ca unul din fiii împăratului. Era un har. De fapt, a pune relația deasupra darurilor. Acesta este un subiect aparte și extraordinar de frumos. Mă opresc aici, amintind doar atât. Din pricina acestei ultime trăsături de caracter, a pune relația deasupra darurilor, indiferent ce natură au darurile acestea. De aici decurge atitudinea completă de mai înainte. Când pui relația deasupra darurilor, asculți chemarea. Când pui relația deasupra darurilor, te smerești, te verifici pe tine însuți, nu pe alții, atunci accepti suveranitatea, atunci vii cu recunoștință, atunci spui, nu eu, ci tu. Nu imaginea mea, ci imaginea ta. Nu numele meu, ci numele tău. Aceasta este trăsătura de caracter a unui închinător. Aceasta e pocăință. Amin.